Lander, egunon.
Egunon.
Hola, bai, ¿está?
Bai.
Temperatura kigo dira.
Jo, ese hondo, ¿eh? Oina xiko ya turista eta nafarrak etortzen.
Orduan año hondo eres.
Bueno, hondo, 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 hondo.
Bai?
Bai.
Bueno, rondartza bakizu obretan dagoela eta aparkaletzeko arazoak.
Berdin zegu, juten geha, ez dakit.
Txirrindan.
Ez dakit, bidazo amainatuko gaurten, dakit jo.
Oixe. Ba gaur frantses idazle bat eta Une Femme izeneko liburua ekarri diguzu?
Bai, ani Egnoren Une Femme ekarri dut, da idazlearen amaren biografia txiki bat. Ama 1987 urtean hil zen, hain zuzen ere Simone de Beauvoir idazle handia hil eta 8 ordutara.
8 ordutara?
Bai, egun berean hil ziren. Eta Ani Egnok bere amarekiko sentitzen zituenak ustu zituen liburu hontan. Eta baten batek esango du, bueno, bai, baina, joe, nahi tira makillatuko zitun. Makillatuko zuen
bai.
Azken emaitza, ez? Amarekiko onbera izango zen. Ba, ez? Ze amarekiko onbera izan balitz.
Etzen salduko.
Ez negoen hemen.
Ja.
Liburua gomendatzen, edo liburua aipatzen. Ani Egnok sarritan egiten du hori, bere gertuko norbait hartu eta bere biografia egitea. Frantzian ez da horren arraroa, esate baterako Amélie Nothomb-ek ere hori egiten du. Amélie Nothomb-ek zautzen dezu, da idazle bat azkeneko 15 urtetan atera duela liburu bat urtero. Eta bueno, berez ez da frantziarra, berez belgiarra da. Baina Frantzian oso ezaguna da. Eta oraintxu gaina aterako liburu berria. Bueno, Frantzian ez zain arraroa hori, genero hori. Norberaren, bueno, gertuko kontuak eta aireratzea, nola betez?
Baina urko horren pertsona izena bera errespetatu egiten dute, jakiten da nortaz are diren?
Bai, mm-hmm. Bai. Bai, ze bestela fikzioa da, esan nahi zut. Zure amari buruz idazen balima duzu eta amari izen aldatzen balima diozu, ja ez da zure amari buruz.
Baina beharko duzu, bueno, kaso hontan ez, ama hil baitzen, baina baimena ez da, pertsona horrena.
Ez.
Hau da, zuk niri buruz liburu bat egin dezakezu, niri ezer ere galdetu gabe?
Bai, eskubidea daukat. Bai.
Ta dena gezurra bada, edo iraintzen baldima nozu ere bai?
Bueno, gero, kiku zaukera
defenditzeko?
Epaite gitarra jotzeko.
Ados.
Baina berez, zut pentsatu biografia ikusten dituguna esate baterako askotan jartzen du, ez? Azalan jartzen du biografia baimendua edo, ez? Eta horrek esan nahi du, ba biografian azaltzen den horrek emandola bere baimena, emandola testorekiko onespena nola bait. Baina askotan gertatzen da, ateratzen dela biografiak eta biografiatuak ez dakai ideiarik, eta gainera serretzen da, eta gainera jotzen dugu auzite gitara, eta gainera galtzen du.
Bai.
Zerikan hor dago adirazpen askatasuna, alegia. Bueno, nik zuri buruz pentsatzen duena esateko dukan eskubidea. Oso delikatua izaten da, auzitegira jotzeko, ze askotan demostratzen da, jartzen dituen gauza itxusi horiek egiazkoa
direla.
Bai, orduan, horregatikan askotan delikatua. Baina, bueno, egia diozu, ezin dezu edo zer esan. Bai, osea, gauza iraingarriak esaten bali maituzu, ba, normala da, epaile batek esatea dizu, ba. Ba, honek behar du ordain bat, ez? Zute, zindu jende humilatu horrela, ez? Ba, bueno, liburu honen berezitasuna da, gertu, biografiatu hori dala oso gertukoa, bere ama dala, ez? Eta, bueno, gure familiaekiko izaten dugu, ba, mandoa esango nizukeni, ba, zuritzeko joera, ez? Goza badagu etxe barruan ze esaten dugu gure gertukoekiko, gertukoei buruz, eta ez dago zara esaten dugun publikoki. Hori bakizu,
bai.
Etxean gaudenean, kristonak esaten dizko elkarri, baina kanpoan gaudenean, gure etxeko norbeti buruz norbeitek zerbait esaten duenean, aserretu egiten gara, ez?
Noski.
Baina, bueno, kontua da, Ani Egnoren liburuan, bueno, ez zio amari barkatzen, nola baita esan, gogorra da amarekin, baina oso xamurra da, esan izut, azken emaitza, nola baita ere, da, bueno, oso alabarena, nola baita esan, ez? Liburua ona balin badada, hain justu horregatik, ze sentitzen dugu gure gurasoekiko, edo gure anai arrebekiko, edo izeba, osaba, edo itonarekiko. Bueno, ba, sentitzen oso goza ezberdinak, ez? Oso ertza askotakoa dira gure sentimenduak. eta injustu horregatik handia bereziak, ez? Ez gure sentimendua beti dia oso singularrak, oso gureak, ez? Baina, bueno, gero bakoet ez eta man komunan besteen sentimenduekin ere, ez? Ba, amarekiko ze sentitzen dugu, bueno, alde batetik sentitzen dugu gure bizkarrezu da direla, ez? Bueno, lehenik eta bena berak erditu gintuen. Gero bera izan genuen eredu. Bai. Baina momentu batean askatu nahi izan genuen hartzaren poesiak Mikel Laboak kantatutako ark esaten zuen bezala, ez? Hautsi izagun kateak eta bar, ez? Horan, amarekiko kateak hauste hortan ba beti dago gatazka bat, ez? Ba, amari zaila egiten zaio askatasuna ematea, eta guri ba, askatasun horretan bidea urratzeko ba, ez egu beste erremedio gelditzen gure amari buruz goza txarra pentsatzea, ez?
Badira batzuk esaten dutenak amari dena barkatu behar zaiola bizia eman dizuna delako, ez da? Naiz eta amak edo zer egin, gero, badira ama txarrak.
Bai, baina kontua ez da horren beste barkatzea, kontua da bueno, gogoratzea nola izan zen gure harremana, ez? Gogoratzea, ba, argiak izan zituela, ez? Txikia ginenean zela, bueno, guretzako zela jakintza iturri agortezina eta seguridade iturri agortezina, baina gerola, nahitere, desmitifikatzen joaten garala figura hori, eta gaina desmitifikatzen goazen enean beraiek ere ahulduz eta ihartuz dijoaz, ez?
Bai.
Zartzen dijoaz delako. Horan izan da momentu bat, bueno, gure amak ez direla izan zirenaren itzala ere. Mm-hmm. Bai. Eta berreinak ez dugu zegure gure semala gaikin.
Noski.
Eta hori xe da, liburu honetan ikusten da, ba ama, ba, aztegi, den bezala ez, ama da baserritar girotik dator irira, irian progresatu egin nahi du, eta horban dauka baserritar komplejoa, iritartu, findu, sofistikatu, burgestu nahi du bere burua eta borroka latza egiten du horren alde, ez? Eta badakigu borroka horrek ze alde negargarri daukan, ez? Alegia nahi ez dugun hori izateko borroka ze alde patetiko daukan. Eta Alabak hori aipatzen du eta aipatzen du ba beramaren borroka bere bizitza guztian, ez? Izateko berez etzen hori. Eta nola impostura hori geroz eta garbiago ageri zitzaion berari ere, ez? Hasieran, bueno, hasieran normala zen ikustea baserritar bat lehen diplomatik irakurtzen, baina ja aniek nok ja urte bat zuzuzkanean ja hori ite zitzaion oso evidentea zen impostura, ez? Nola, eta ero, ba, Alabarekin zen batzuetan oso exigentea eta beste batzuetan ba oso pixua amak diren bezala, eta gero gainera ba aita bihotzekoak jota hiltzen eta amak bueno nahi izan zuen Alabarekin da senarrekin da bere seme alabekin bizitzera joan, bueno, bere bilobekin esan dezagun, ez? Eta bueno, hor laman zituzten urte batzuk eta gero gaixotu egin zen ama, Alzheimerra etorri zitzaion eta kontatzen du ba amaren ba itzaltze progresibo hori, ez? Nola hasi zitzaion
Igual azkenengo esan duzunagatik eta liburuak arrakasta ukandu jende asko identifikatua sentitu delako egoera horrekin.
Ezakit, nik uste mundu guzti identifikatua sentitzen dela
hasieratik.
Bai, zedikan behar bada amarekiko sentitzen deguna gurezako oso tabua da, ez?
Uh-huh.
Ez da arrexa aitortzen amarekiko sentimendu txarrak dauzkagula edo aitarekiko, ez?
Uh-huh.
Baina mauzkagu, noski. Kontua da, ba, bueno, nola makilatzen ditugun guk gure baitan, nola esaten dugun gure kontzientziari, bueno, estaltzeko, ez? Gauza itxusi horiek. Saiatzen gara pixkat estaltzen, pixkat gure iritzi orokorra izan dadila ona, ez? Beti barkabera edo, ez? Eta nola ze ausardia dukan anie nok esateko gozadien bezala.
Argita garbi.
Eta bere burua azaltzeko zinez sentitzen duen bezala, ez? Eta da, idazde bat, daukara zintzotasun bat, baino minesgarria eta oso brillantea da. Mm-hmm. Oso brillantea da bere zintzotasun horretan. Eta idazteko moduan ere, oso brillantea da. Da, emakume bat idazten duela oso sintetiko, idazten duela apaindurari gabe, baino ez simple. Eta emakume oso sakona eta, bueno, ba, Frantzian beti esaten da lumos historia daukala, ez? Da, tipa bat dakiena ez dakit fletxa egokien aukeratzen beti, ez? Eta, bueno, hemen dauzkate fletxa batzu, baina batzu pixkatok erradu hau ez dira honak, hartuko eta hau. Eta ez dakit gauzen erraietara eta benetan garrantzia daukaten gauzetara jotzeko gaitasun ikaragarria dauka. Bauka liburua baitare bere aitari buruz, uste izen burua dukala Montpeg, ez de behiratu, Eta liburuan kontatzen du baitare, bueno, ba, bereitaren bizitza da. Eta bueno, bereitaren perfekzioak eta imperfekzioak kontatzen ditu, ez? Bereita desmontatu egiten du, guztion aurrean. Eta esaten dizu, bueno, nereitan hortzen ba, nereita. Eta hemen esaten dizu, nera man hortzen ba, nere ama. Nola zan eran, ba, ama bat, ez? Bere singulartasuna zauzkan, bere izateko modua, baina bueno, zertzen, ba, ama bat, baizu. Gizaki bat, edakitxo, ez? Eta saltzen da, ba, hori, ba, bueno, ba, gizakia den, ba, komplexutasun horretan, ez? Ba, bueno, ba, guiza, benen bezala, dauzkan maniak, dauzkan beldurra, komplejoa, eta, bueno, ba, horako xagara, ez?
Beraz, azken batean da, aukera da, irakurtzeko euskaraz irakurri ezin dugun bat, ez? Ez behintzat asko dagoena genero hau.
Bai, euskaraz ez dago. Bai, normala da. Normala da, zedik, Frantzian esateatareko daukaten bentaja da idazleak oso isolatuta bizi dira.
Bueno, idaz.
Zer?
Ez idazleak bakarrik.
Bai, hori da.
Bizi modu oiturak beste batzuk dira.
Ez, baina zupetxatu goza bat. Bai, bueno, bai. Hoxe da, bai. Bai, jende isolatuta bizi da, orduan. Ba,
ani, zerbait egin bar da.
Bai, ani egin okia idazten du liburu hau eta bueno, berari idazle bezala joaten zaizkio, ez? Baizu, elkarrezketa egitea eta beste. Eta, bueno, jendeak kaletik handori bere herrian, ba, bueno, ba, jakingo duten hor dan.
Bai, baina ondoko herrian ez.
Baina, ez da gindu asan, ez? Ba, ez da nola baitere herri guzia zuri begira ukazula, ez? Euskal Herrian nolako zati azten dezu eta...
Buf!
Ba, pentsa, ez? Osa, intimitate falta ikaragarria dago, ez? Gutxi gara eta oso juntu bizi gara eta elkarra ezagutzen dugu, ez?
Bai.
Orduan, eta gero esango nuke baita ere, ba, eragin handia aukala Frantziako laizismoa baita ere, ez?
Bai.
Frantzia herrialde laikoa da benetan kulturalki.
Bai.
Eta nien noren ama etzen laikoa, kristaua zen. Eta nien no, auskalo, berroa da ere kristaua da ez dituzte, eh? Baina ez dituzte bat ere, oso ezkertiarra gaina. Baina Euskal Herrian gure moralak segitzen du izaten oso kristaua, ez? Eta ba, esate baterako gurasoekiko respetu izugarria daukagu.
Bai.
Impensablea da, ja, bueno, oren gure idazle belaunaldi honekin dezake hori, ez? Guk alegia, 1995ean jaiotakoak, eta ja, 1980-an jaiotakoekin dezakete, ez? Baina lehenagokoen gandik hori, hau ezin zen espero, osalak horik, imposiblea da, erabat. De familia da pilare...
Sakratua.
Da pilare sakratua, eta oso importantea, eta harreman oso estua auzkagu familiarekin. Haniek no kontatzen du, liburuan, ba, beramarekin urteetan da urteetan, egoten zala urtean behin.
Ja. Yeah.
Behaz konduzen, joan zen, amagalitu zen etxean, eta udaran, etortzen zitzaian bisitan, eta kitxo, ez, eta... Bueno, ama zen da maitezun, eta lotura zaukan, baina, bueno, ez lotura zaukan. Nik esatik honera mani, ezkunduta jongon ez da, etorriko ez da urtean mintaz egin izten. Ez?
Agian posten da.
Baina ez gera horrelakoak. Osea, etorriko gineteka azte bururo,
bai, bai.
Hartu kotxia, eta edo autobusa, edo abioia. Eta bai. Etorri ez.
Alakoa gara.
Zikazinko dugu gure familia gabe.
Bai.
Eta Frantzian ez da batera horrela, eh? Frantzian ez da batera horrela. Frantzian... lekoa dira, orduan, bai, bai, aita, bai, ama, bai, asko maite ditu, baina ez dugu hori berekin egoteko, eta gitxo. Eta ez no, inorke paituko horregatik, eta nire buru ere ez dute paituko, zazkenan hori importantena, eh?
Bai.
Beste jasaten dutena, bai, baina gu gure buruarekin markabera izateko, kultura daukiko bagenu, ba, orduan, bai, pixka neko genuken, esken moral kristauaren... ezaguarri nagusiain justu hori da, gure burua ezin markatu hori.
Mm-hmm.
Ez? Pekatari gara. Pekatari. Eta pekatuan bizi gara. Eta pekatuan bizi garen ez, salbazioa behar dugu, eta salbazioa eskuratzeko onak izan behar gara. Onak gure ingurukoekin, gure gurasoekin, eta kristorekin.
Hm. Landerri irratian pekatua da denbora ez errespetatzea.
Bai, bueno,
beraz, eskatuko dizutala ere... hain kristauak garen ez oraindik ere gure barrenean entzuten ari diren amatxo guztiei ba zerbait esatea. Ze oso gordina gelditu gara, ez da ez gaude ohituak halako gauzak entzuten.
Zerbait esatea, bueno, ba...
Naiz eta hipokrita izan.
Ba, esango neke, gure amatxoei, esango neke, bueno, zaudetela zai, maite zaituztegu zuen imperfekzioan, eta gure maitasuna baita ere oso imperfektua da.
Ba, mi esker, Lander.
Hala, aio.
Agur.